Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Yli 100 vuotta sitten lähes koko Afrikka oli joutunut Euroopan valtioiden siirtomaiksi. Kolonisaatio tapahtui pääosin vuosina 1880-1914. Suomella ei ollut siirtomaita. Miten tapahtuneen pitäisi siis koskettaa meitä? Uusi kirja Sortavallasta Kongoon, esseitä suomalais-afrikkalaisesta historiasta, valaisee suomalaisten kytköksiä siirtomaavaltaan kahden eri ihmisen, Namibiasta Suomeen tuodun Rosa Lembergin ja Kongossa laivan konemiehenä toimineen Akseli Leppäsen kautta. Rosan lisäksi Suomessa ei ollut juuri muita tummaihoisia ja hän joutui kaikkialla ihmisten ihmeteltäväksi. Akseli pestautui hyväpalkkaisiin töihin Belgian siirtomaahan Kongoon, raaistui vähitellen ja alkoi käyttää väkivaltaa paikallisiin muiden valkoisten tavoin. Täällä studiossa on kirjan tekijä Harri Englund. Hän on sosiaaliantropologian professori Cambridgein yliopistossa, British Academyn jäsen ja Afrikan tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja etäyhteydellä Turusta seuraamme liittyy Turun yliopiston Euroopan ja maailmanhistorian professori Leila Koivunen. Tervetuloa.
Kiitokset.
Niin, perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja, historioitsija Teemu Keskisarja piti 5 vuotta sitten yleisöluennon tuolla Kuusankoski-talolla, jossa hän antoi ymmärtää, että on naurettavaa nyyhkiä, että Suomi olisi jotain velkaa afrikkalaisille Ranskan, Englannin ja Saksan kolonialismin vuoksi. Sitä varmaan joku kuuntelijakin miettii. Suomella ei ollut siirtomaata ja aikaa on kulunut. Jaammeko me suomalaiset jotain syyllisyyttä siitä, että Euroopan suurvallat aikoinaan jakoivat Afrikan keskenään kuin kakun? Harri.
Mielestäni ei ole ehkä kaikista rakentavin tapa lähteä keskustelemaan tästä aiheesta syyllisyyden tai tuomitsemisen kautta. Tämä kirjani nimenomaan haluaa valottaa tätä aikakautta henkilöhistorioiden kautta, eli katsotaan näitä henkilöitä yksilöinä, heidän ajatuksiaan, heidän uskomuksiaan, tuntemuksiaan sillä aikakaudella. Ja on aivan totta, niin kuin sanoit, että Suomi ei tietenkään ollut olemassa valtiona. Suomella sinänsä ei ollut siirtomaita. Ja mikä tällainen syyllisyys sillä kannalta, kuin ehkä jotkut siirtomaamahdit muualla Euroopassa voivat ja joutuvatkin kokemaan edelleen, niin ei mielestäni samalla lailla koske Suomea tai suomalaisia. Mutta olisi tosiaan hienoa, että jos päästäisiin eteenpäin keskustelusta tällaisista asetelmista, tämmöisestä synkistelystä ja negatiivisuudesta ihan niin kuin näiden ihmisten omiin ajatuksiin ja arvomaailmoihin. Ja kuten yritän kirjassa esittää, niin voidaan löytää jotain aika yllättäviäkin näkökulmia koko Suomen ja Afrikan ja kolonialismin suhteisiin.
Leila, mitä mieltä itse olet siitä, että pitäisikö suomalaisten tuntee jotain syyllisyyttä siirtomaajasta?
No, historioitsijan on vaikea ajatella, että meidän pitäisi niin kuin nykypäivässä tuntea jotakin syyllisyyttä tai velkaa esivanhempien teoista tai tekemättömyyksistä. Mä olen samaa mieltä Harrin kanssa siitä, että olisi paljon rakentavaa ryhtyä miettimään pikemminkin sellaisia kysymyksiä, että miten suomalaiset on ollut tietoisia tai ymmärtäneet sitä, että millaisia prosesseja maailmalla on käyty ja tuntea niitä niin kuin historiallisia olosuhteita ja tilanteita, jotka on vaikuttaneet jollain tavalla myöskin Suomeen ja sitten tavallaan lähtee purkamaan sitä, että millainen perintö ja vaikutus näillä asioilla sitten mahdollisesti on edelleenkin tai pitkään ainakin ollut.
Miksi tämmöistä keskustelua ei ole käyty sitten? Leila.
No, se on hyvä kysymys ja siihen varmaan monta vastausta ja ehkä se liittyy osittain myöskin niin kuin historiaan, tutkimuksen traditioihin, että on tutkittu paljon niin kuin kansallisia historioita ja välttämättä sellaiset asiat, mitkä on tapahtunut kansallisvaltioiden rajojen tai niiden, jotka on muodostunut sitten kansallisvaltioiksi, niin kuin Suomi, niin tavallaan semmoisia niin kuin globaaleja kytköksiä ei ole välttämättä tutkittu niin paljon. ja ne on alkanut niin kuin pikkuhiljaa vasta muotoutua tällaiset teemat. Ja myöskin ymmärrys kolonialismista ilmiönä on muuttunut tässä vuosien varrella. Että kun joskus ajateltiin, että se on sellainen, niin kuin liittyy lähinnä talouteen ja politiikkaan ja sotiin ja valloituksiin, niin nykyään ajatellaan, että se on hyvin paljon laajempi ilmiö, jolloin on ollut monenlaisia sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia niin kuin ympäri maailmaa.
Löytyykö kolonialismista mitään hyvää sanottavaa? Leila.
No varmaan tutkimuksessa ajatellaan, tai on tutkittu ja tutkimustuloksia on vahvasti siitä, että siitä on hyvin paljon pahoja vaikutuksia, haittaa ja kärsimystä ollut. Se on tarkoittanut taloudellista riistoa ja vapauden riistoa ja väkivaltaa ja monenlaista yhteiskunnallista ja kulttuurista myllerrystä. Mutta sitten toisaalta niin kun varmaan nostetaan myöskin jotakin sellaisia piirteitä, mitä kolonialismin myötä on maailmalle viety Euroopasta tai länsimaista, niin kuin esimerkiksi koulutusjärjestelmä, kielitaidon opettelu, kirjoittamisen opettelu, sairaanhoito, erilaisia tällaisia niin kuin insinööritaitoja tai teknologiaa ja infrastruktuuria ja valtiollisia instituutioita ja ehkä jopa niin kuin tämmöisiä yhdistäviä kieliä, eurooppalaisia kieliä, jotka on sitten yhdistänyt niiden uusien afrikkalaisten valtioiden sisällä, mutta nekin on vähän niin kuin hankalia kysymyksiä, että sinällään niin kuin sellaiset asiat, mitä me ajatellaan, että saattaa olla jotain positiivisia vaikutuksia, varmasti ollutkin niin kuin länsimaisella lääketieteellä, niin ne on kuitenkin sitten aiheuttanut myöskin monenlaisia kulttuurisia isoja murroksia ja muutoksia siellä Afrikan päässä.
Harri, kirjassasi lukee, että Afrikka on etäännytetty suomalaisten kokemuksista ennen ja nyt. Mitä tarkoitat?
Niin, on hyvin helppo tietysti ajatella Suomesta katsoen, että Afrikka on maantieteellisesti kaukainen seutu, historiallisesti ja kulttuurisesti meille vieras seutu. Mutta väitteeni on, että vaikka tässä on tietysti osittain jotain tottakin, niin Afrikka on myös etäännytetty. Se on etäännyttäminen tavallaan teko, eikä vain jotain siis sattumaa tai jonkun luonnon voimien aiheuttama asia. Ja juuri tämä, että ja minun mielestä se on aika tämmöinen nykyaikainen ongelma itse asiassa, ja yksi asia tässä kirjassa, jota haluan painottaa, että en halua väittää, että historian kulku olisi jotenkin yksisuuntaista, lineaarista, että me jotenkin nyt 2000-luvulla aivan erityisen paremmin ymmärrettäisiin Afrikan asioita kuin ehkä noin 100 vuotta sitten. Moni asia on muuttunut paremmaksi ja paljon tietoa on, enemmän tietoa on nyt saatavilla tietenkin myös Afrikasta kuin oli esimerkiksi 100 vuotta sitten. Mutta tätä tutkimusta tehdessä niin yllätyin, kuinka paljon suomalaiset sanomalehdet kirjoittivat Afrikasta 1800-1900-luvun taitteessa. Ja mielestäni sellainen Afrikan etäännyttäminen alkaa varsinaisesti ehkä Suomen itsenäisyyden jälkeen ja esimerkiksi oppikirjoissa sitten häkellyttävänkin lähelle nykyaikaa 1950-luvulla afrikkalaiset todellakin esitetään aivan erilaisina kuin me ja hyvinkin halveksivaan tai vähättelevän tapaan ja yleistävän tapaan yritetään tuoda esiin heidän ulkomuotoaan ja jopa heidän luonteen piirteitään yleistämällä afrikkalaiset esimerkiksi erässä maantiedon kirjassa 1950-luvulla vielä lapsellisiksi ja lapsellisen huolettomiksi ja niin edelleen. Kun taas jos lukee näitä vuosisadan vaihteen sanomalehtiä, niin siellä oli kyllä suuri huoli siitä, mitä oli oikeastaan tapahtumassa, kun kolonialismi otti näitä ensimmäisiä ja hyvinkin väkivaltaisia askelia. Kongon kysymys oli myös Suomessa tälle sanomalehtien lukevalle yleisölle, joka tietysti oli paljon pienempi silloin kuin myöhemmin sitten 1900-luvulla, mutta joka tapauksessa heille yksi kysymys, joka oli mitä suurimmassa määrin myös eurooppalainen kysymys, eurooppalaisten arvojen kysymys. Ja mielestäni monet näistä artikkeleista itse asiassa kuvasivat sitä riistoa ja väkivaltaa nimenomaan afrikkalaisten itsensä kokeman kokemusta, afrikkalaisten omien kokemusten kautta.
Harri, olet viettänyt suuren osan aikuisiästäsi Afrikassa. Kerrot kirjassasi, että olet ihmetellyt mantereen jatkuvaa etäännyttämistä sen naapurista Euroopasta, mutta varmaan sulla on teoriaa siitä, että miksi näin tapahtuu.
En halua väittää, että se olisi sinänsä tahallinen prosessi ollut, että olisi joku erityinen niin kuin salajuoni, salaliitto sen taustalla, mutta mielestäni se on osa tätä maailmanjärjestystä ja maailmankauppaa, niin kuin se alkoi muotoutua, että afrikkalaisten osuus siinä maailmankaupassa, joka on nyt aivan keskeinen osa kolonialismia, oli olla raaka-aineiden tuottajia ja työvoiman tarjoajia mahdollisimman halvalla. Ja tämä on yksi tausta sille, että Afrikka on edelleenkin tällainen etäinen meille. Kirjassani puhun myös hyvinkin nykyaikaisista esimerkkeistä, että se Afrikka kuitenkin on aika lailla läsnä ihan meidän omassa teknologiassamme.
Ja kännyköistä lähtien, kyllä.
Sähköautoihin, eli näiden akuissa tarvitaan muun muassa koboltia, jota toistaiseksi ainakin Kongo on tuottanut eniten maailmassa.
Tarkastelet kirjassasi kahden suomalaisen elämän kautta Suomen ja suomalaisten suhdetta Afrikkaan ja afrikkalaisuuteen. Kerropa hiukan näistä kahdesta henkilöstä.
Nämä ovat henkilöitä, jotka molemmat itse asiassa syntyivät 1870-luvulla, mutta he eivät tietenkään ole missään tekemistä toistensa kanssa, ja heistä molemmista on jo kirjoitettu aikaisemmin. Perustan paljon omasta tutkimuksestani jo olemassa oleviin lähteisiin, vaikka tein myös arkistotutkimusta ja vanhojen sanomalehtien lukemista itsekin. Rosa Clay avioiduttuaan Rosa Lemberi syntyi tosiaan Lounais-Afrikassa eli Namibiassa 1875. Hän syntyi britti-isän ja afrikkalaisen äidin aviottomana lapsena, jonka sitten tämä isä ilmeisesti vei jo vauvana englantilaispariskunnan hoiviin, josta hänet sitten siirrettiin suomalaisen lähetyspariskunnan kasvattitytöksi noin 4-vuotiaana. 1888 hänet sitten tuotiin Suomeen, ja hänhän on saanut paljon huomiota nyt 2000-luvulla ensimmäisenä afrikkalaistaustaisena, joka sai Suomen kansalaisuuden. Hän sai kansalaisuuden 1899. Hän sai Suomessa myös opettajakoulutuksen siellä Sortavalan opettajaseminaarissa, mutta muutti Yhdysvaltoihin sitten 1900-luvun alussa ja eli siellä loppuelämänsä 1950-luvulle asti. Akseli Leppänen niin ikään syntyi 1870-luvulla Hämeenkyrössä. Hänen isänsä oli pian avioton lapsi ja äitinsä tehtaan työntekijä, joka synnytti kaikkiaan 11 lasta Akseli esikoisenaan. Eli hyvin köyhiin olosuhteisiin syntyi Akseli Leppänen. Hän oli eteenpäin pyrkivä henkilö, joka hankki koulutuksen koneinsinöörinä muun muassa Helsingissä, Tampereella ja Tukholmassa, ennen kuin hän sitten lähti Belgian valtion palvelukseen 1900-luvun alussa 1913. Ja viettikin siellä suurimman osan ajastaan 1930-luvulle asti, jolloin hän sitten eläköityi aikanaan Suomeen ja kuoli 1938. Hän on tässä kirjassa se suomalainen, joka kokee Afrikan noissa olosuhteissa ja siihen aikaan, kun taas Roosa antaa meille sitten näkökulman, minkälaista oli olla tumaihoinen, joka tuotiin Suomeen ja myöhemmin, kuten sanoin, hän muuttui Amerikkaan, mutta siinäkin noin puolen vuosisadan ajassa, jonka hän sitten vietti Amerikassa, niin on merkille pantava, että hän aina pyrki olemaan suomalaisten seurassa. Hän oli yksi näistä monista suomalaissiirtolaisista, jotka muuttivat Amerikkaa 1900-luvun alussa. Ja suomalaisyhteisö oli aina hänelle se tärkein ja ilmeisesti myös turvallisin paikka.
Ja hän integroitui siihen hyvin.
Kyllä, hän oli hyvin aktiivisesti mukana kulttuurielämässä, teatterielämässä ja musiikkielämässä.
Tämä kirja käsittelee paljon yksilön kokemuksia, mutta missä määrin tällainen mikrohistoriallinen lähestymistapa voi auttaa ymmärtämään suurempia rakenteellisia ilmiöitä, kuten kolonialismia, rodullistamista tai rasismia?
Akseli Leppäsen tarina on siinä ehkä juuri osuva, koska hän aloitti elämänsä siellä Afrikassa varsin avarakatseisena miehenä. Hän kirjoitteli paljon päiväkirjoja, oli selvästi pohdiskeleva henkilö, joka alun perin ei mennyt Afrikkaan niin sanotusti kolonisoimaan tai sivistämään Afrikkaa, vaan hän meni sinne ennen kaikkea töihin. Hänen perheensä oli köyhä Hämeenkyrössä ja hänellä kaikki ne vuodet, vuosikymmenet, jotka hän oli Kongossa, niin säilyi aina oma äiti mielessä. Hän kirjoitti paljon äidistään päiväkirjoissaan. Ja häntä järkytti aluksi se tapa, jolla eurooppalaiset kohtelivat afrikkalaisia, se äärimmäinen väkivalta, jota hän näki ympärillään, se, kuinka ruoska heilui usein aivan niin kuin käsittämättömistä ja syistä, ja miten eurooppalaiset itsekin olivat hänen mielestään ihan rappiotilassa siellä. Mutta tässä tulee tämmöinen rakenteellinen ja se suurempi kuva sitten esiin, kun seurataan, miten Akselin kokemukset kehittyvät siellä Afrikassa. Että hän alkaa itsekin vähitellen luisua tähän väkivaltaan. Ja tämä väkivalta on ihan tämmöistä systemaattista, järjestelmällistä, siinä mielessä rakenteellista, että siitä olisi ollut erittäin vaikea tai mahdotontakin hänen astua pois. Ja se oli osa sitä järjestelmää. Ja sikäli kun yritän ymmärtää Akselia, hänen omia uskomuksiaan, ajatuksiaan, niin en tietenkään yritä oikeuttaa tai puolustella sitä, minkälainen henkilö hänestä lopulta tuli. Mutta ehkä on kiinnostavampaa, ennen kuin ruvetaan tuomitsemaan, myös yrittää ymmärtää niin kuin hänen näkökulmastaan.
Koska tässä on hirveän hämmästyttävä oikeasti se, että miten ilmeisen rehdistä suomalaisesta sukeutuu siellä sitten ruoskan heiluttaja.
Kyllä, aika raakalainen hän sitäkin sukeutuu, mutta sitäkin haluan painottaa tässä Akselin tarinassa, että silti niin loppuvuosinaankin hän havahtuu afrikkalaistenkin ihmisyyteen tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kuoleman hetkellä, syötymän hetkellä, mutta surullista on, että hän kyllä yhä enemmän näyttää unohtavan ne hyvinkin kriittiset ja sanotaanko pohdiskelevat ajatukset, joita hänellä oli. Ei pelkästään afrikkalaisten ihmisyydestä sinänsä, mutta koko tästä niin kuin kolonialisesta tilanteesta. Jos lukee hänen päiväkirjojaan ja niin niitä alkuvuosien päiväkirjoja, niin kyllä hän ihmettelee kovasti sitä mielipuolisuutta, jolla niin kuin Kongossa eurooppalaiset menivät liikkeelle. Ja
Joseph Conrad hän kertoo Kongon helvetillisestä siirtomaahallinnosta kirjassaan Pimeyden sydän, niin taittoiko Akseli oman matkansa pimeyden sydämeen?
Tästä keskustelen jonkin verran kirjassa. Siis Conradilla on tämmöinen kunnia, kyseenalainenkin kunnia olla se ensimmäinen tavallaan lähde, joka edelleenkin monet eurooppalaiset kohtaavat, kun he alkavat pohtia Kongoa tai ainakin Kongon historiaa. Tämä on klassinen teos maailman kirjallisuudessa, Pimeyden sydän. Mutta kun Afrikan valtiot alkoivat itsenäistyä 1950-luvulla, 60-luvulla, niin tuli sellainen kanta monille afrikkalaisille itselleen ja myös eurooppalaisille kirjallisuuden lukijoille, että tämä on hyvinkin negatiivinen ajatus Afrikasta, että pimeyden manner on se, missä on pimeyden sydän. Ja tämä tulkinta on edelleen täysin mahdollinen ja perusteltavissa, mutta käsittääkseni yleisemmäksi tulkinnaksi on kuitenkin tullut se, että Conrad nimenomaan pyrki kuvailemaan eurooppalaisia ja heidän mielenmaisemaa, ja se pimeyden sydän ei ollutkaan siinä, missä ehkä niin kuin ensisilmäykseltä saatettiin olettaa, vaan se onkin eurooppalaisten omassa mielessä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan suomalais-afrikkalaisesta historiasta ja miten siirtoma-aika vaikutti suomalaisiin. Studiossa on Sortavalasta Kongoon esseitä suomalais-afrikkalaisesta historiasta kirjan tekijä Harri Englund, joka on sosiaaliantropologian professori Cambridgein yliopistossa. Ja etäyhteydellä Turusta osallistuu keskusteluun Turun yliopiston Euroopan ja maailmanhistorian professori Leila Koivunen. Leila, mikä mielestäsi tekee tästä Harrin kirjasta merkittävästi merkittävän suomalaisen historian tutkimuksen kannalta. Onko jotain, mikä sen käsittelyssä erityisesti yllätti tai haastoi omaa tutkimusnäkökulmaasi?
No mä ajattelin, että se on hyvin semmoinen kiinnostava ja tuore näkökulma siinä mielessä, että se rinnastaa nämä kaksi henkilöä, joita on kyllä niin kuin tutkittu ja käsitelty, niin kuin Harri sanoi tuossa niin aiemmassa tutkimuksessa, mutta ei tällä lailla niin kuin rinnakkain. Ja se antaa niin kuin mahdollisuuden vähän uudenlaisten asioiden pohtimiseen, niin kuin ikään kuin katsoa tätä tilannetta samanaikaisesti ja samassa ajassa niin kuin eri perspektiiveistä. Ja myöskin se on tietenkin kiinnostavaa, että tuodaan tällainen niin kuin henkilöhistoriallinen näkökulma ylipäätään kolonialismiin, jota on usein tutkittu aika niin kuin toisen tyyppisesti. Että miten tavalliset ihmiset kohtaa sen kolonialismi-ilmiön ja toimii siinä viitekehyksessä. Ja tietenkin tämä on niin kuin tällainen esseistisesti ja mukaansa tempaavasti ja ehkä vähän vapaammin kirjoitettu kuin jotkut muut kirjoitukset. Ja se antaa semmoisen mahdollisuuden pohtia vähän enemmän, ikään kuin päästä vähän näiden ihmisten pään sisään tai mennä sinne, ottaa sellainen niin kuin paikka tavallaan ja pohtia sitä heidän elämäänsä siitä niiden aineistojen pohjalta, mitä me tunnetaan. Ja mä kyllä myöskin pidin siitä, että miten tästä niin kuin kirjasta välittyy sellainen kokeneen antropologin näkemys tai pohdinnat siitä, että miten yksilöt ja rakenteet liittyvät toisiinsa ja sitten myöskin nämä niin kuin rodullistamisen juurisyyt, että minkä takia tämmöisistä asioista ylipäätään keskustellaan, mistä se niin kuin lähtee liikkeelle, millainen ilmiö se oikeastaan on, niin mä pidin niistä.
No mitä Rosa Lemberin tarina voisi opettaa tämän päivän identiteettipoliittisista kiistoista Suomessa? Voiko hänen kokemuksistaan löytää rakentavia tapoja käsitellä monikulttuurisuutta ja vähemmistöjen asemaa?
Rosa on varmaan sillä lailla niin kuin kiinnostava ja hankalakin henkilö tietenkin sen takia niin kuin monet näistä varhaisista, että he kuuluvat näihin niin kuin ensimmäisiin jollain tapaa, niin kuin ensimmäisiin Suomeen tulleisiin afrikkalaisiin tai afrikkalaistaustaisiin, ja heihin niin kuin kohdistuu aivan erityistä kiinnostusta, mutta sitten ne aineistot on kuitenkin niin kuin tietyllä tapaa niukkoja ja haastavia, ja tavallaan se osoittaa sen, että niitä tavallaan niin kuin voi lähestyä monesta näkökulmasta ja yrittää tulkita niin kuin eri näkökulmien kautta, ja se ehkä paljastaa niin kuin tämäkin tapaus sen, että tämän tyyppiset liikkuvat henkilöt ja niin kuin tämmöiset globaalit elämäkerrat on hyvin moninaisia, että ei ole yhtään mitään semmoista ainoaa kaavaa, eikä tosiaan niin kuin Rosan tarinakaan ole yleistettävissä sellaiseksi, että näin tapahtui kaikille, vaan että sitten tunnetaan muita tapauksia, ja ne tapaukset on taas erilaisia. Että tavallaan jotenkin ajattelisi, että niistä on jokainen vaan otettava niin kuin yksinään ja erikseen tarkasteltavaksi ja katsottava, että mihin suuntaan ne tavallaan vievät ja mitä sieltä niin kuin oikeastaan aukeaa heidän tarinoistaan.
Harri, missä määrin on sellainen riski olemassa, kun ottaa kaksi tämmöistä henkilöä kirjassa huomion kohteeksi, että tulee sitten jonkinlaisia rajuja yleistyksiä?
Se vaara on. Toisaalta tässä on aika toisenlainen menetelmä ja lähestymistapa. Sen haluan myös tehdä selväksi, että vaikka Rosa ja Akseli ovat ne tavallaan päähenkilöt, niin heidän ympärillään kuitenkin on hyvin paljon ihmisiä, jotka mainitaan tässä ja joista osa näyttelee suurempaa roolia kuin toinen osa ja niin edelleen. Eli tässä jatkuvasti puhuta näistä kahdesta yksilöstä ja varsinkin Kongon osalta lähes Akselin rinnalle tulee Oskar Järvinen, joka kirjoitteli pitkiä Kongon kirjeitä, joita julkaistiin Helsingin Sanomissa 1910-luvulla. Ja aika lailla Akselin tapaan oli tämmöinen hyvin pohdiskeleva ja ainakin alun perin niin hyvinkin avarakatseinen henkilö, joka pystyi suhteellistamaan tätä eurooppalaista ja afrikkalaista sivilisaatiota. Ei ole minun kysymykseni se, että kuinka edustavia he ovat, vaan ehkä se on nimenomaan se haaste lukijallekin, että ei nyt mietitä niin kovasti sitä edustavuutta. Siis olen valmis uskomaan, että Akseli ja Oskar esimerkiksi saattavat olla melko poikkeuksellisiakin henkilöitä. On varmaankin niin, että eivät kaikki suomalaiset koneinsinöörit kirjoitelleet samaan tapaan tai yhtä paljon kuin he tekivät. Ja meidän omassa elämässämme tietysti näemme aina tämmöisiä yksilöllisiä eroja, kuinka ihmiset suhtautuvat vieraisiin kysymyksiin, uusiin kysymyksiin, millä avoimuudella ja omista syistään sitten suhtautuvat eri tavoin niihin. Eli tällainen edustavuuden ongelma ja yleistettävyyden ongelma ei pitäisi minun mielestäni liikaa vaivata lukijaa, kun he lukevat näitä tarinoita, vaan päinvastoin mitä kysymyksiä se herättää, että oli tällaisia henkilöitä ja voidaan heidän ajatustensa ja uskomustensa kautta lähestyä jotain niinkin suurta kysymystä kuin eurooppalainen kolonialismi.
Mm. Leila, miten näkisit, että suomalais-afrikkalainen historia ja sen tuntemus voisi vaikuttaa siihen, miten nyky-Suomessa suhtaudutaan afrikkalaistaustaisiin suomalaisiin?
Se vaikuttaa varmaan ihan olennaisen paljon. Jos me ei tiedetä niin kuin heidän historiastaan ja siitä, että miten suomalaiset on ollut yhteyksissä Afrikkaan, niin tavallaan Suomen historiasta jää iso siivu tuntematta ja tavallaan selittämättä niiden ihmisten taustoja myöskin, jotka on tänne Suomeen tullut ja asettunut jo pitkän ajan sisällä. Itse asiassa tämä on sellainen projekti, mitä mä olen tässä itse tutkinut viime vuodet Tampereen yliopiston kollegan Anna Rastaan kanssa. Eli meillä on ollut sellainen kirjahanke, joka on loppusuoralla tässä, jossa tutkitaan niin kuin afrikkalaisten ja afrikkalaistaustasten tai afrikkalaiset juuret omaavien henkilöiden historiaa Suomessa. Ja Rosa Clay oli toki heistä niin kuin yksi, mutta heitä oli monia muita myöskin. Ja me ajatellaan, että se on niin kuin tosi tärkeä projekti, koska Suomen kansallisessa historiassa heidän historiansa ei ole niin kuin käsitelty erikseen. Niin se on tavallaan vaikea identifioitua siihen Suomen tarinaan, jos ei sieltä löydy niitä tietoja koskaan mistään, että milloin heitä on tullut ja mistä syistä ja miten he on asettunut Suomeen ja vaikuttanut suomalaiseen yhteiskuntaan myöskin. Niin tavallaan mä näen, että nämä on tosi tärkeitä tarinoita ja tämä sama koskee myöskin totta kai niin kuin monia muita vähemmistöryhmiä Suomessa.
No onko se siis ihan niin, että suomalais-afrikkalainen historia se on jäänyt niin kuin todella vähälle huomiolle?
No se on jäänyt niin kuin yksittäisten tarinoiden varaan pitkään, mutta ei ole semmoista niin kuin koontia siitä tai semmoista kokonaisnäkemystä ei ole varmastikaan ollut. Et yksittäisiä henkilöitä on saatettu tutkia paljon, mutta ehkä se sellainen yleiskuva on puuttunut. Ja samoin ehkä myös toiseen suuntaan se, että miten suomalaiset on matkustanut Afrikkaan tai millaisissa yhteyksissä he on niin kuin toimineet sinne suuntaan. Niin aina, tai usein puhutaan niin kuin yksittäisistä henkilöistä, mutta ehkä se semmoinen kokonaisvaltainen käsitys tästä ilmiöstä niin kuin molempiin suuntiin on ollut vielä aika hajanainen.
No afrikkalaisia ja afrikkalaisuuttahan käsiteltiin Suomessa omaan tapansa 1950-luvulle asti, joka oli, niin kuin sanoit, melkein halveksi afrikkalaisia. Niin, onko 50-luvun jälkeen sitten tapahtunut käänne parempaa? Onko sitä käsitelty teidän mielestänne väärästä näkökulmasta edelleen, Harri?
Ehkä se myönteisin tapa, tai ainakin periaatteessa myönteisin tapa, jolla Afrikka on käsitelty 1900-luvun loppupuolella ja 2000-luvulle on ollut kehitysavun kautta ja erilaisten projektien kautta, jossa ainakin yhä enenevässä määrin on yritetty saada afrikkalaisia mukaan niin kuin aidoiksi projektipartnereiksi tai kumppaneiksi. En itse ole työskennellyt kehitysyhteistyössä ja omalla oppialallani antropologiassa on paljon kriittisiä tutkimuksia kehitysyhteistyöstä ja itsekin olen tutkinut muun muassa ihmisoikeusaktivisteja, jotka ovat tehneet paljon tärkeää työtä, mutta joilla oli ainakin tietyssä vaiheessa 1990-luvulla melkoisen alentuva, yllättäen aika alentuvakin asenne muita malawilaisia kohtaan, joiden he kokivat olevan kouluttamattomia. Tämä on ollut yksi tapa Euroopassa ja Suomessa erityisesti niin olla yhteydessä Afrikkaan, mutta onhan meillä paljon, tai olemme ehkä saaneet myös paljon Afrikan kulttuureilta, joihin enenevässä määrin on myös afrikkalaisia taiteilijoita, muusikkoja, teatterintekijöitä ja elokuvaohjaajia, jotka ovat vihdoinkin saaneet jotain tilaa ja huomiota myös Suomessa. Eli tällä hetkellä mielestäni elämme hyvinkin ristiriitaisia aikoja, jossa yhtäältä on paljon tietoa mahdollista saada Afrikasta ja afrikkalaistaustaisten suomalaisten lukumäärä on tietysti kasvanut Suomessa paljonkin tämän vuosituhannen aikana. Olemme hyvin toisenlaisessa tilanteessa nyt, mutta olen omasta mielestäni edelleen siinä tilanteessa, jossa hyvinkin vaikutusvaltaiset äänet yhteiskunnassa etäännyttävät Afrikkaa kaikesta tästä huolimatta. Mm.
Ihon väri on keskeinen teema kirjassasi ja polttoaine myöskin kulttuurisodassa. Valitsetko kirjassa puolesi tässä kulttuurisodassa, että mikä on se pointti, mihin pyrit?
Jälleen, koska katson yksilöiden tarinoita, elämän historioita, pyrin tuomaan jotain nyanssia, hienosäätöä ja uusia näkökulmia tähän, jota sinä kutsut kulttuurisodaksi.
Ja moni muukin.
Moni muukin tekee näin. Ja mielestäni on tärkeää ymmärtää, kuinka ihonväri edelleenkin toimii yhtenä etäännyttävänä tekijänä, ei pelkästään niin kuin Suomen ja Afrikan välillä, mutta myös täällä Suomessa yhteiskunnassa. Mehän kaikki ehkä muistamme nämä EU:n kyselytutkimukset 2016-2022. EU teki kyselytutkimuksia afrikkalaistaustaisten ihmisten kanssa eri Euroopan maissa, ja Suomi valitettavasti oli molemmissa tutkimuksissa siellä kärkisijoilla, mitä tulee syrjinnän kokemuksiin afrikkalaistaustaisten ihmisten kohdalla. Tämän kirjan luettuaan toivon, että lukija alkaa nähdä kaikki tai sen mahdollisuuden, joka tulee siitä, että katsotaan ihmisiä muutenkin kuin heidän esimerkiksi ihonvärinsä perusteella, mutta yleensäkin tämmöisten ryhmäidentiteettien kautta, ainakaan pelkästään ryhmäidentiteetit ovat tärkeitä totta kai, mutta ehkä rasismin yksi perusongelma on tietysti ollut se, että kukaan ei ole varsinaisesti oma itsensä, vaan hän on nimenomaan jonkin ryhmän edustaja. Ja tätä yritän tietysti kyseenalaistaa näillä elämäntarinoilla.
Yhden narratiivin tai tulkinnan mukaan Rosa Lemberg oli uhri, jonka tekopyhä lähetystyöntekijä toi Namibiasta Suomeen ja sitten kiersi Suomessa oikeastaan näyttämässä Rosaa kaikille kansan ihmeteltäväksi ja samalla keräsi varoja lähetystyöhön. Kuinka helppoa on ladata sellaista merkityksellisyyttä kuin haluaa tämmöisiin hahmoihin?
Se on helppoa, jos keskittyy johonkin tiettyyn elämänvaiheeseen tässä elämän tarinassa tai jos on jotain muita tällaisia keskusteluita tai väitteitä, joihin haluaa liittää sellaisenkin hyvin moniulotteisen hahmon kuin Rosa Lembergin. En halua ollenkaan vähätellä tässä kirjassa ja mielestäni kuvailenkin niitä todella hankalia, ikäviä kokemuksia, joita hänellä oli alkuaikoinaan Suomessa ja ylipäätänsä hänen elämäntarinaansa, että missä määrin hänellä oli omaa tällaista valintaa ja toimijuutta hänen elämässään. Tämä on kysymys, johon monella on erilaisia vastauksia. Minun tulkintani on tässä kirjassa ja painotan kaikkien näiden vaikeiden kokemusten ohella sitä, että Rosa oli kuitenkin eteenpäin pyrkivä nainen ja itse asiassa huomattavinkin itsenäinen nainen. Hän sai tämän opettajan koulutuksen. Hän oli Loviisan kylpylässä esimerkiksi itsenäisenä asiakkaana, mikä ei ollut kovin yleistä naisille siihen aikaan. Hän selvästi halusi eteenpäin elämässään myös siellä Amerikassa ollessaan. Ja siellä hän erityisesti tunsi tämän ihonvärin musertavan merkityksen. Ja yksi traaginen piirre varmaan siinä, kun verrataan Akselin ja Rosan kohtaloita, he olivat aikalaisia kummatkin Suomeen, Afrikkaan kytköksissä, mutta vain Akseli saattoi vaurastua tämän aikakauden olosuhteissa. Hänestä tuli hyvinkin vauras. Loppuaikoina hän sai esimiestehtäviä ja niin edelleen. Rosa ei siellä Amerikassa koskaan pystynyt harjoittamaan opettajan toimintaan. Tämä oli aikaa ennen yhtäläisiä kansalaisoikeuksia ja hän toimii kotiapulaisena, toimistosiivojana ja niin edelleen. Samalla kun hänellä oli selvä kunnianhimo olla myös taiteilija ja selvästi myös arvostettu oli.
Ja hän oli 1900-luvun alkupuoliskon merkittävimpiä Amerikan suomalaisen työväenliikkeen kulttuurivaikuttajia.
Kyllä, hän oli eri osavaltioissa näiden suomalaisten kokoontumispaikkojen niin kuin teatteriohjaajana, esitti myös yksinlauluja ja niin edelleen. Ja kaikista päätin hän oli myös hyvin arvostettu.
Niin, ja mikä siinä on oikeasti, että niin kuin tämä päämäärätietoinen toteuttaja niin, tai onnistuja tuppaa unohtumaan sitten joissain tulkinnoissa niin herkästi, että eikö se vaan sovi ideologisesti ladattuun kertomukseen, jossa hänet on nostettu tummaihoisten suomalaisten tienraivaajaksi?
Joo, no tämä tienraivaaja keskustelu on sitten ehkä vähän toista, että siinähän ei ole enää niin paljon uhri, että siinähän tulee jopa esimerkiksi, jopa niin kuin sanon kirjassa, ikoniksi joillekin nykysuomalaisille, ja tämänkin ymmärrän tosi hyvin, ja en todellakaan halua sanoa, etteikö Roosasta olisi paljon opittavaa myös nykyajassa, mutta jälleen oma kantani on se, että haluan esittää näitä tulkintoja ja tätä moniulottuisuutta tämän hyvin merkittävän ja ainutlaatuisen yksilön elämässä. Jos joku haluaa painottaa sen uhrin olemusta ja toinen hänen niin kuin esimerkillisyyttä nykyajan afrikkalaistaustaisille suomalaisille, niin se käy hyvinkin päinsä, mutta ehkä he kaikki saavat jotain uutta lukemalla tätä tarinaa, niin kuin minä olen sen pistänyt yhteen.
Ja tässä me kolme siis olemme tässä lähetyksessä puhumassa suomalais-afrikkalaisista suhteista, ja nykyaikana aika herkästikin tapahtuu sitä, että palautteeseen sitten tulee, että mitä ihmettä, kolme valkoihoista ihmistä oli siellä puhumassa näistä asioista, että ei ole valkoisena oikeutta käsitellä näitä asioita, koska ei ole maa samaa rodullistamisen kokemusta ja kulttuuritaustaa. Mitä te tähän sanotte, Leila?
No tästä on keskusteltu kyllä kollegojen kanssa, joiden kanssa on tehty tämän tyyppistä tutkimusta ja ollaan niin kuin valkoisia, vaikka keski-ikäisiä naisia. Ja mietitty sitä myös sillä lailla, että se on totta, että nykytutkimuksen arvona on semmoinen vahva inklusiivisuus ja sellainen, että saadaan niin kuin näköaloja joka suunnasta. Toisaalta niin kuin näistä asioista keskustellaan monilla kentillä, ei pelkästään niin kuin tutkijakentillä, vaan tiedetään, että niin kuin monenlaiset aktivistit, taiteilijat kommentoi tavallaan omilla tavoillaan ottaa osaa näihin keskusteluihin, ja he ei suinkaan ole kaikki valkoisia, vaan identifioituu sitten ihan toisella tavalla tässä keskustelussa. Ja sit itse ajattelen myöskin niin, että jos tällä hetkellä on sellainen tilanne, että ei ole niitä tutkijoita, jotka ikään kuin edustaisi sellaista identifioitumista itse, niin mikä ettei, että me voidaan aloittaa tätä keskustelua. Tämä ei varmastikaan ole niin kuin lopullinen sana näistä asioista, mutta jotkut asiat täytyy myöskin niin kuin joskus pyöräyttää käyntiin. Ja toiset voi jatkaa ja täydentää. Ja tutkimushan on sellaista, että ei se tule niin kuin kerralla valmiiksi, harvoin tulee. Että joku pystyy selvittämään jotain asiaa ja sen perusteella seuraavat pystyy jatkamaan. Eli tavallaan niin kuin, mä ainakin itse ajattelen, että historioitsijana teen vähän niin kuin sellaista pohjatyötä ja perusselvitystä, minkä perusteella sitten niin kuin joidenkin toisten ja ihan niin kuin toisenlaisesta asemasta asioita katsovien on sitten niin kuin mahdollista jatkaa ja ehkä haastaa ja ehkä monipuolistaa sitä kuvaa sitten jatkossa. Et mä en näe, että ne on sellaisia niin kuin toisiaan poissulkevia asioita, vaan sellainen prosessi, mikä täydentyy vähitellen.
Harri, mitä sä sanot, että ihon väri voi olla taakka siinä, että tutkii näitä asioita?
Näen sen kyllä näin, että se voi olla taakka. Ja jos on totta, niin kuin sanottiin aluksi tässä ohjelmassa, että suomalais-afrikkalaisen historian kirjoitus on aika lailla ollut lapsen kengissä ihan yllättävänkin niin kuin, yllättävän pitkään, niin on varmaan myös niin, että niin kuin tummaihoisten osuus sen historian kirjoittamisessa on myöskin tapahtumassa paljon myöhemmin kuin muualla Euroopassa. Ja olen mielelläni ottanut tai huomannut, että siis on kuitenkin kaunokirjallisuudessa esimerkiksi jo useita kirjailijoita Suomessa, jotka kirjoittavat suomen kielellä ja joiden tausta on ehkä Afrikasta tai Lähi-idästä ja niin edelleen. Eli jotain on kyllä menossa eteenpäin tässä mielessä. Itse tietysti tulen niin kuin sellaisesta ammattikunnasta eli antropologiasta, josta näitä asioita on mietitty hyvinkin hartaasti ja pitkään ja paljon työtä vielä edessä, mutta siitä on ehkä päästy jonkin verran eteenpäin, että niin kuin tämmöisten itseruoskinnan aika valkoisten antropologian keskuudessa saattaisi ehkä olla ohi. Yhä enemmän täytyy miettiä niin kuin yhteistyötä ja sitä, että myös antropologian niin kuin teoriat ja menetelmät saattavat ja joutuvat muuttumaan, kun tulee erilaisia tekijöitä tähän alalle. Ja se on vain hyväksi tälle alalle samalla, mutta mielestäni on päästy jo jonkin verran eteenpäin ainakin siellä päin maailmaa, missä yleensä asun, eli Englannissa näissä asioissa.
Niin, ja olet viettänyt paljon aikaa myös Afrikassa. Mikä on ollut sinulle itsellesi vaikeinta suomalaisena tutkia näitä teemoja? Kohtaavatko tutkijat Afrikassa yhä vanhoja ennakkoluuloja?
No, oma kokemukseni Afrikassa, joka nyt on jo 3 vuosikymmentä vanha, ja tämän 3 vuosikymmenen aikana olen säännöllisesti tehnyt erilaisia tutkimusprojekteja Afrikassa, niin oma kokemukseni on ollut pääasiassa myönteinen ja on aina ollut tai on mahdollista kohdata sellaisiakin henkilöitä afrikkalaisia, joilla on muistitietoa kolonialismista ja jotka saattavat osoittaa syyttävän sormensa jopa minuun. Ja ennen kuin olin varsinaisesti alkanut tutkia suomalais-afrikkalaista historiaa, niin tapasin sanoa, että niin, minähän olen suomalainen, ei minulla ole mitään tekemistä näiden ongelmien kanssa. Ja se ei ollut koskaan kovin vakuuttava selitys tietenkään, koska valkoihoisena nautin niistä etuoikeuksista ja vapauksista, joita monet afrikkalaiset tarkoittivat, kun he kritisoivat eurooppalaisten tällaista vaikutusta ja perintöä Afrikassa. Mutta nämä ovat enemmän yksittäistapauksia kuin ne tapaukset, joissa afrikkalaiset omassa kokemuksessani ovat olleet hyvinkin tai toivottaneet minut tervetulleeksi, ja olen sitä joutunut miettimään ja pohdin sitä tuossa kirjassakin hieman, että kuinka eri lailla vierauteen suhtaudutaan ja kuinka ihonväri nähdään, että kukaan odota minun muuttuvan afrikkalaiseksi, kukaan ole värisokea, niin kuin joskus Suomessa tavataan sanoa, että ne, jotka kivenkovaan haluavat väittää, että he eivät ole mitään rasisteja, ovat aivan värisokeita. No, ei ainakaan Afrikassa kukaan ole värisokea, ja on ollut todella avartavaa joskus joutua niin kuin ihon värisen vuoksi tiettyjen stereotypioiden tai odotusten niin kuin kohteeksi, mutta ylipäätänsä suhtautuminen minuun on ollut myönteinen, ja niin kuin kirjassa sanon, ei se koske pelkästään ihon väriä. Kaikenlaiseen muukalaisuuteen, vierauteen on yleensä tässä päin Afrikkaa totuttu suhtautumaan kiinnostuksella, uteliaisuudella, koska sillä saattaa olla niin kuin jotain myönteisiä vaikutuksia sitten omaankin elämään. Eli muualta tulleet afrikkalaiset tai muun näköiset ihmiset kuin he itse ovat useinkin koettu niin kuin resursseina tai mahdollisina kontakteina, joiden kanssa voi sitten viedä omaakin elämää eteenpäin.
Leila, missä määrin kolonialismi on tässä maailmassa vieläkin ajankohtainen kysymys?
No, kyllähän se varmasti on sellaisena perintönä, joka roikkuu niin kuin monenlaisina kuvastoina meidän elämässä edelleenkin, jotka vaikuttavat siihen, että mitä me ajatellaan maailmasta ja muista kulttuureista ja kansoista. Ja totta kai sitten on näitä tämmöisiä ihan konkreettisia toimijoita ja tekoja, mitä me nähdään nykypäivässä, miten niin kuin Kiina vaikuttaa Afrikassa vaikkapa aika lailla niin kuin, jopa samoilla tavoilla kuin eurooppalaiset vallat joskus aikanaan niin semmoista taloudellista vaikuttamista ja pikkuhiljaa ujuttautumista, tai miten Yhdysvallat on tässä viime aikoina, millaisia puheenvuoroja sieltä kuuluu. Että kyllähän tässä on niin kuin sellaisia, ei se ole mikään lakannut ilmiö.
No, mitkä kysymykset suomalais-afrikkalaisessa historiassa ovat vielä tutkimatta tai kaipaisivat lisää huomiota, Leila?
No varmaan ainakin sellaiset teemat, mitkä liittyy niin kuin suomalaisten Afrikka-mielikuvien syntyyn ja siihen, että miten paljon ne kytkeytyy tällaisiin yleiseurooppalaisiin, yleislänsimaisiin kuvastoihin ja miten ne valuu tänne Suomeenkin pikkuhiljaa ja miten me tavallaan aletaan sitten jalostaa niitä. Usein ajatellaan, että nämä asiat ei niinku liity meihin, mutta on paljon esimerkkejä siitä, että miten suomalaiset alkaa itse niinku hyödyntää sitä samanlaista kuvastoa. Ikään kuin siitä tulee ihan niinku meidän omaa myöskin. Se on mun mielestä kiinnostava kenttä ja vielä aika tutkimaton. Ja sitten on toki paljon näitä niinku henkilöhistorioita, mitkä olisi valtavan mielenkiintoisia, niin kuin nämäkin kaksi esimerkkiä tässä osoittaa, että sekä siis molemmin puolinen liikenne tavallaan, että miten suomalaiset on toimineet Afrikassa ja toisaalta miten afrikkalaisista, miten heitä on saapunut Suomeen ja heistä on tullut suomalaisia tavallaan, miten tämä trafiikki on toiminut tässä ja millaisia ne kontaktit on ollut.
Harri, onko listaa lisättävää?
No siinä on jo listaa tarpeeksi, mutta kyllähän niin kuin esimerkiksi suomalaisen kehitysyhteistyön historiaa on alettu tutkia. Ja siinä on Afrika-Suomi-kontakteja sekä taloudellisessa että tämmöisessä kulttuurisessa mielessä, jossa varmaan riittää tutkittavaa edelleenkin.
Voiko luonnehtia kehitysyhteistyötä jonkinlaiseksi kolonialismin liudennetuksi muodoksi?
Se olisi aika lailla tällainen yleistys jälleen. Siitä, kuten mainitsin, niin omalla alalle on paljon kritiikkiä kehitysyhteistyötä kohtaan, että se on ollut ylhäältä päin alas vietyä yhteistyötä lainausmerkissä. Ja silloinkin, kun yritettiin osallistaa näitä kehitysyhteistyön kohteita, niin jälleen nähtiin, että se osallistaminen saattoi ollakin tietyssä viitekehyksessä, johon nämä osallistujat sinänsä eivät ole pystyneet vaikuttamaan. Tällaista kritiikkiä on paljon, että ei se tule kulttuurisodissa, vaan jostain poliittisesta näkökulmasta. Mutta sitten on aivan eri kysymys se, että pistetteko hanat kiinni ja ei mitään rahoitusta, koska sehän on tietysti hyvinkin edesvastuutonta ajatella kehitysyhteistyötä vaan yhtenä kokonaisuutena. Ja jos näitä kriittisiä ääniä kuuntelee jotenkin ongelmallisena tai jopa haitallisena kokonaisuutena, totta kai siinä on ollut niin monia erilaisia rahoitusmuotoja ja ennen kaikkea yhteistyömuotoja, että tällaista yleistystä en itse halua missään tapauksessa tehdä. Mutta paljon on uudelleen ajattelemista siinä ja paljon olen myös kuullut afrikkalaisilta kollegoilta ja ystäviltä, että on se nyt jo aikakin, että aletta vähän miettiä uudelleen, että miten te sitä apua haluatte meille antaa. Että on ollut kyllä paljon sellaista tunnelmaa Afrikassakin, että jos me vain niin kun päästäisiin maailman markkinoille siinä samalla periaatteella kuin te Euroopassa näytätte pääsevän, niin ehkä voisi olla vähän toisenlainen tarina Afrikastakin kertoa.
Niin, tarinoista, niin toi Leila sanoi just tuossa äsken, että on noussut monia mielenkiintoisia henkilötarinoita, niin harkitsitko muita päähenkilöitä Rosan tai Akselin sijaan, kun teit tätä, tai rupesit tekemään tätä kirjaa?
No en oikeastaan, en ole niin hyvin perehtynyt kuin Leila eri henkilöihin niin kuin tämän suomalais-afrikkalaisen historian aikana, että olisin voinut näin tehdä. Oskar Järvinenkin tuli aika sattumalta tähän. Olin tyytyväinen, että itse asiassa löysin hänen nimimerkilleen, joka oli Ambulant siellä Helsingin Sanomassa, oikean siis henkilön sen takana. Mutta tällaista salapoliisityötä olisi hieno tehdä lisää, että keitä kaikkia siellä oikeastaan liikkui ja minkälaisia ajatuksia heillä oli. Tässä on tietysti niin kuin aina jonkin verran lähteiden armoilla. Akseli ja Oskar olivat erittäin ahkeria kirjoittajia. He ehkä sitten saavat vähän liikaakin huomiota tämmöisinä suomalaisina hahmoina Afrikassa, koska he kirjoittelivat niin paljon.
Monimutkaisia ja vaikeita asioita hän nämä on, niin jos saisit valita yhden asian, jonka toivoisit suomalaisen yleisön muistavan tästä keskustelusta ja kirjasta, niin mikä se olisi?
Ei etäännytetä Afrikkaa, että jos Afrikka joskus tuntuu niin etäiseltä ja vieraalta, niin pysähdytään hetkeksi ja mietitään, hetkinen, eikö se ole tuossa Euroopan naapurissa ja eikö siellä ollut joku kirjakin, joka kertoi suomalaisista olleen Afrikassa jo 100 vuotta sitten. Ja joo, ajatellaan, että afrikkalaiset on osa tätä meidän maailmaa ja me olemme osa afrikkalaistenkin maailmaa jo aika kauan.
Leila, mitä sulta tulisi?
Mä sanoisin samaa asiaa vähän toisinpäin. Harri tuossa aiemmin mainitsi ne sanomalehdet, joissa kirjoitettiin paljon esimerkiksi Kongon asioista. Niin ehkä mun mielestä on tärkeää tietää se, että Suomella ja suomalaisilla erityisesti siis on ollut niin kuin pitkäaikaisia kontakteja Afrikkaan ja sinne siirtomaan Afrikkaan jo. On liikkunut ihmisiä molempiin suuntiin ja on ollut niin kuin lukuisia vaikutuksia tällä. Niin kuin aiemmin sanoin, että Suomi ei ole ollut, niin kuin, Suomessa ei olla oltu tietämättömiä niistä asioista.
Näin olemme tänään kulttuuriikäisessä puhuttu suomalais-afrikkalaisesta historiasta ja siitä, miten siirtoma-aika vaikutti suomalaisiin. Kiitoksia paljon Sortavallasta Kongoon esseitä suomalais-afrikkalaisesta historiasta, kirjan tekijä Harri Englund.
Kiitos.
Ja sitten Turkuun kiitokset paljon professori Leila Koivonen Turun yliopistosta, että pääsit osallistumaan tähän keskusteluun. Ja tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan alkuperäiskansoista Keniassa ja Fidžillä. Jakki Holvas juontaa lähetystä. Kiitos, kun kuuntelit.